Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ima li izlaska iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova, prouzrokovane sporom oko registarskih tablica i povlačenjem Srba iz kosovskih institucija. Sagovornici su bili Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li je to najteža kriza poslije 2013. godine kada je potpisan Briselski sporazum. Ko je trenutno u boljoj poziciji? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ili premijer Kosova Aljbin Kurti? Koliko Vučićevu poziciju slabi što odbija da uvede sankcije Rusiji? Zašto do sada nijedna kosovska vlada nije napravila prijedlog statuta zajednice srpskih opština na Kosovu? Zašto se Vučić odmah nakon proglašenja odluke o izlasku Srba iz kosovskih institucija sastao sa ambasadorima Rusije i Kine? Kao i o tome koliko Rusija i Kina mogu pomoći Srbiji u sporu oko Kosova. Razgovaralo se i o tome da li je prijedlog za rješenje kosovske krize koji je ovih dana Vučiću i Kurtiju uručio Josep Borelj, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku, istovjetan sa francusko-njemačkim planom o kome su prije dva mjeseca obaviješteni najviši predstavnici Srbije i Kosova. Kao i o tome ima li Brisel sredstva da osigura da Beograd i Priština prihvate rješenja koja predlaže Europska unija. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li izlaska iz sadašnje kosovske krize. Naši sagovornici su Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Malići, da li je ovo najveća kriza u odnosima između Srbije i Kosova otkako je 2013. godine potpisan Briselski sporazum?
Da, od 2013. može se reći da je najveća kriza, ali bilo je i veća kriza. Imali smo skoro 10 godina zastoja u dijalogu. Naravno u posljednjih 5-6 godina obe strane su radile na opstrukciji sporazumi. Nisu realizirani mnogi od njih. Recimo, kosovska strana da se formira zajednica srpskih opština. Opet je Srbija pokušavala da one poludogovore oko učlanjenja Kosova, regionalne i druge međunarodne organizacije je aktivno sprečavali i tako dalje. To je bila igra ping-pong, neka vrsta ping-ponga. I onda od početka bio problem da neke stvari i sporazuma nisu mogle da prohodaju, da se realizuju ako nema dogovora o statusu Kosova, o tome da se realizuje uzajemno priznanje, da se prizna realnost. Ne možete bez statusa ni ove manje sporazume u punosti da realizirate.
Gospodine Janjiću, po vama, da li je ovo najveća kriza u odnosima između Srbije i Kosova otkako je 2013. godine potpisan Briselski sporazum?
Jest, ali moramo biti svjesni jedne stvari, da je dijalog briselski zapravo zapao u neku vrstu kome još od 2017. godine. Javnost je potpuno isključena od 16. 17. godine i prepušteno je sve vođama, dakle onima koji su trenutno na vlasti. Ova kriza konkretna koja je ušla i u domen bezbednosne krize, ona je zapravo najavljena oktobra prošle godine, kada je povodom tablica sa srpske strane odgovoreno vojskom, policijom, postrojavanjem tih jedinica politički pred ruskim ambasadorom, i tu je onda taj proces iskliznuo iz okvira normalizacije. Reakcija je došla, ali po meni kasno, i to je moment kada Borel konačno priznaje da se mi nalazimo u fazi konflikt menadžmenta, tako je on to rekao, koji ima za cilj da smiri tenzije, da stvori uslove za početak razgovora o političkim temama. Najnovija eskalacija počinje i cela kriza dobija novu dimenziju onog časa kada Beograd sa Srpskom listom dovodi do toga da Srpska lista izlazi iz institucija. Tu se sad otvara i kriza institucija Kosova. Ovo je na neki način kumulativni, očekivani rezultat ovih promašaja i neizvršavanja preuzetih obaveza.
Gospodine Malići, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, Josep Borel, ovih dana izjavio da je Srbiji i Kosovu predao predlog za rešenje krize. Zna li se šta sadrži taj predlog? Da li je to praktično francusko-nemački plan o kome su specijalni izaslanici francuskog predsjednika Makrona i nemačkog premijera Šolca pre dva meseca obavestili Vučića i Kurtija?
Prema izjavama koje su međuvremenu dali i premijer Kurti, ali i iz Beograda, sada je potvrđeno da su dobili nekakav papir koji se zove francusko-nemački, ali šta on konkretno sadrži ne znamo, osim nešto što je izašlo u Albanian Post, prepričano, nije to taj papir. Otprilike se sve to zasniva na modelu dveju Nemačke, da se ne ide na promene ustava za potpunu normalizaciju, potrebno uzajemno priznanje, da se zaobiđu ustavne promene, nego da se dogovore dve strane, da Srbija ne mora da prizna Kosovo odmah, a da onda se otvori put i Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, mada nije izvesno da li to može i kad da se realizuje, da se ide na nekakve faze, da se Srbiji obećava u nekoj drugoj fazi pristup Evropskoj uniji, da onda krajnja faza bude potpuna normalizacija. To bi bilo možda nekakav papir obavezivanja sličan onom koji je bio pripremila Trumpova administracija pre dve godine, kad je to bilo, da se obe strane dogovore oko principa opšteg sporazuma, da onda se vremenom to i realizuje.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je ovaj predlog koji je Borelj predao Vučiću i Kurtiju, da je to u suštini francusko-nemački plan?
Ako sledimo neku dinamiku izjava zvaničnika, samo njima treba verovati, koliko god im ja ne verujem, ali jedini su izvor, da, predstavnici Nemačke i Francuske su doneli i pokazali, prikazali toj svoj dokument. To je na kraju potvrdio i Vučić. I tu je sad nastala jedna klasična igra kod ove vrste procesa konflikt menadžmenta. Mi smo toliko zatrpani sa non-paperima i ta dva dokumenta su dobila status non-papera, da se više nije znalo ko o čemu šta radi, ali ja pretpostavljam da je moguće da to bilo i koordinirano sa Queen grupom ili sa Lajčakom, da se izmeri javnost kako će reagovati i Kosova i Srbije, jer tamo ima stvari koje odgovaraju Kosovima, koje ne odgovaraju i slično sa Srbijom, kao neko testiranje javnosti. Od onog momenta kada je Borel rekao da je to papir Evropske unije, njega do sada nismo videli, osim u nekim okvirima, i sad ostaje tu dve stvari da se raščiste. Prva stvar, da li je to ono što je najavljivala američka administracija i Christopher Hill konkretno povodom krize koja je nastala ranije, oko tablice i ostalo, da će se, kad se ispune uslovi za nastavak dijaloga, voditi po nekom organizovanijem okviru. Moguće da je to neki okvir za nastavak političkog dijaloga o suštinskim temama. Ali dalje ostaje onaj problem da je to toliko zamućeno i toliko je izvan oči u javnosti da zaista niko ne može da definiše, a to onda znači da se i ne računa s to primeni. Strašno se govori dve Nemačke. Pa ja ne znam jer su ti svi ljudi pročitali sporazum iz 2013. On je maksimum izvuku iz modela dve Nemačke. Ja govorim o duhu. Taj maksimum da formalno Srbija ne mora da šalje ambasadori da prizna, ali prihvata realnost, priznaje realnost, što je donekle učinjeno sa Vašingtonskim sporazumom. Drugi element tog sporazuma koji može biti primenjen, to su te kancelarije za vezu, sad se spominju misije. To je bilo i u slučaju Hrvatske i Srbije posle rata. To je jedan dobar mehanizam. Ono što je duh dve Nemačke, pa to je normalizacija. Mislim da ovdje se radi o jednoj političkoj igri koja ne mora da bude loša, ali stvarno nemam argumenta, tvrdim da je to, da se stvori perspektiva mogućeg nekog prethodnog uključivanja političku zajednicu Evropske unije u neke ekonomske projekte, ali to nije jasno. Više imamo nepoznanica nego elemenata za rasuđivanje.
Gospodine Malići, a može li se reći na osnovu onoga što se sve do sada čulo o tom papiru francusko-nemačkom, može li se reći da se uprošćeno govoreći sve svodi na formulu članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama za zajednicu srpskih opština na Kosovu?
Pa mislim da je neposredni cilj drugi, a to je da Evropska unija poradi da ovih pet zemalja koje ne priznaju Kosovo, ako se postigne taj načelni sporazum koji se pominje, da onda se izvrši pritisak na Grčku, Španiju, Slovačku, Kipar i Rumuniju, da one priznaju Kosovo, onda u Evropskoj uniji će status Kosova biti drugačiji. Za Ujedinjene nacije je poseban problem, jer ne može se lako ostvariti ako postoji veto Rusije i Kine, eventualno, za učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije. To je nešto što se ne tiče direktno Evropske unije, koja je preuzela pred 10-12 godina, da ona rešava kosovsko pitanje, pošto je to na neki način unutrašnje pitanje Evrope. Na neki način je postojala obaveza ovih pet zemalja koje ne priznaju, četiri njih su i članice NATO pakta, tako da ako bi one priznale nezavisnost Kosova, onda bi se otvorio put Kosovu i za direktne kontakte sa Briselom u oba pravca, i prema NATO i prema Evropskoj uniji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li izlaza iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da se ovaj nemačko-francuski sporazum, pojednostavljeno govoreći, svodi na to članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama za zajednicu srpskih opština?
Ne, to članstvo u Ujedinjenim nacijama je bilo i u predlogu sporazuma 2013. Taj član glasio je neometanje članstva i saradnja, puna saradnja u svim regionalnim, evropskim, međunarodnim organizacijama, uključujući i Ujedinjene nacije, onda drugi stav, to ne prejudicira međunarodno javno priznanje. Onda je Vučić se proslavio pobedu, izbacio je to i rasepalo se taj član u nekoliko, da kažem, tačaka. Ali ja kad pogledam ovo što je išlo u javnost, ovi prvi pet tačaka je prepričavanje tog člana iz 2013. Znači ima smisla da se oni vrate na to. A drugo, mislim da je glavna intencija da se dokaže ovim dokumentom da je kosovski slučaj sui generis. I tu je sad odmicanje od međusobnog priznanja. Jer upravo Evropska unija bila ta koja je 2010. obećala, i Amerika 2008. kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, kao što formalno pravno kaže, da će podržati njihovo brzo učlanjenje kosovsko u mnoge institucije. Nije uspjelo. Onda su 2010. izmislili međusobno priznanje. I time je teret prebačen upravo na ono što je govorio gospodin Milići. Sad treba Kosovo da ubedi Srbiju, a onda ako Srbija povuče, onda će navodno Slovačka. A nije Slovačka zbog Srbije uvela distancu. Jer se bojala presedana, plašili se tada Mađara. Španija se boji Katalunje. Grčka nije uvela zbog Kipra. Kipar također nije priznao to. Rumunija zbog Moldove i dolazeće Rusije. Dakle, promenile se okolnosti. Ja mislim da ovaj papir sada skida taj teret sa Kosova i Srbije i mora Evropska unija da razgovara sa svojim članovima i članovima NATO-a, ako žele da imaju Kosovo u nekoj vrsti čvrstih veza. Jedina stvar u kojoj su se vođstva Srbije i Kosova slagali, to je članstvo u Evropskoj uniji. To je bio jedini zajednički cilj, ali je Evropska unija zablokirala proširenje. Dakle, ovaj napor treba gledati u tom kontekstu, da možda se menja odnos Evropske unije prema proširenju, da ona zaista želi. Zašto kažem možda? Zato što više niko ne veruje ni Evropskoj uniji da želi ovaj deo Balkana, niti ovaj deo Evrope, Zapadni Balkan, može i da sagleda kad je to po sadašnjim procedurama. Da time završim. Evropska unija mora konačno kaže, Evropska komisija, koja je procedura, da li su klasteri, da li je to neko ubrzano prijem i šta je sa onim obećanjem koje ona dala na zahtev, naravno, i Albanije i Srbije od 2025. To moguće da ovaj papir stvara okolnosti da pred suočavanjem sa negativnim efektima ukrajinske krize ili agresije Rusije na Ukrajini mogućnosti širenja rata na Evropu, da se Evropa vrati onome kad je bila najuspešnija. A najuspešnija je bila kad je bila Evropska zajednica i kad je imala politiku proširenja. Tako je nastala EU. Dakle, ja se nadam i ovaj papir pruža, ono smo vidjeli dosta elemenata za tu nadu.
Gospodine Malići, u ovoj krizi, ko je trenutno u boljoj poziciji? Da li Vučić ili Kurti? Koliko Vučića slabi činjenica što odbija da uvede sankcije Rusiji?
Ne bi mogao da to procenio. Ni Kosovo nije u nekakvoj dobroj poziciji, kao što je bila ranije. Nema nedvosmislenu podršku ni Evrope, a ni Amerike sa ovom vladom koja na neki način se boji da uđe u procese i boji se da mu velike sile neće ponovo nametnuti nekakva nepopularna rešenja, jer oni su sa populističkim programom došli na vlast i sad se boje da recimo uđu u nekakvu realizaciju zajednice srpskih opština uz one primjedbe koje je Ustavni sud Kosova dao da neke tačke preliminarnog statuta mogu da vode ka problemima, ali sadašnja vlada kao ni ranije nisu ni pokušali da naprave nekakav statut koji uključuje ove primjedbe ili ih rešava na neki način, jer to je obaveza koja je preuzeta i Sjedinjene Države i Brisel i Evropa vrše pritisak na Kosovo da ponude platformu kako bi se to na neki način realizovalo, da srpska zajednica na Kosovu se institucionalno oseti malo više zbrinutija ili sigurnija nego što je sada. U tom smislu Kosovo nije steklo nikakvu prednost. Ne uspeva ni da iskoristi ovu situaciju oko Ukrajine ili potrebe Evrope da obezbedi ovaj balkanski prostor. A što se tiče Vučića, on je predugo sedao na te dve stolice i obe stolice mu se izmiču i ne znam gdje će sedeti više. Noge od tih stolica su ili klimave ili ih nema više, tako da on nekako žonglira još uvijek.
Gospodine Janjiću, po vama ko je trenutno u boljoj poziciji, Vučić ili Kurti?
Teško reći, ali ako gledamo Srbija ili Kosovo, mislim da je u boljoj trenutno poziciji Kosovo. U vlastima Kosova nema i u javnosti dilema oko pripadanja euroatlantskom bloku ili zapadu, kako što sad govori, o ovoj konfrontaciji. Drugo, sve te odluke koje su bile donošene vezano i za osudu ratne agresije i sankcija Rusiji bile su, da kažemo, jasne. I tu nema čak neke velike sukoba. Onaj sukob koji postoji, sukob razlika unutar političkih stranaka i aktera je u stvari oko toga da se ne može savezništvo sa Zapadom, a pogotovo sa Amerikom, ugrožavati. Naravno da Srbija ima mnogo teži posao. Ona je u goroj situaciji, prvo zbog ogromne zavisnosti energetske i ostale od Rusije, pa onda nesposobnošću da se iz toga izađe. Veću zavisnost imaju, na primjer, Nemačka i Francuska, ali su oni našli načina da taj teret odvajanje od Rusije razdele u 7 paketa. Srbija se tu malo izolovala jer je akcenat stavila na ovaj politički deo, a to je samo se govori o sankcijama. Ta vojna neutralnost, nije ona bila neutralnost u punom smislu, ona je bila anti-NATO. Pretvorila se u antizapadnu politiku i onda se pretvorila u situaciju da je Srbija i elita Srbije, znači ne samo Vučić, nego i mnogi oko njega, možda čak i više, neki oko njega i u opoziciji i u, da kažemo, vladajućoj strukturi vezani za Rusiju, malte ne do operativnih poteza koje se vuku iz Rusije i propagande. Tako da to jeste veliki rizik i ja vidim da Zapad to razume, zato ima malo tolerancije, ali čim vas neko toleriše, vi gubite. I sad da citiram Vučića, koji je sam to rekao u nekom od brojnih njegovih intervjua, da je njemu prostor potpuno mali, da skoro ne postoji i da se on opredeljuje, kako on to rekao, za politiku vrdanja, da kupi vreme. Zašto vam ovo govorim? Očigledno je da je on sam i vlast svesna situacije koja se nalazi i čak vidimo i neke kadrovske promjene u sadašnjoj vladi koji govore da se mora oslanjati na Zapad kad je u pitanju budući razvoj Srbije. Dakle, teži je posao, odgovornost je velika, rukovodstva sadašnjih Srbije se nalazi u težoj situaciji i dodatno je sebi otežala posao ovim manevrom napuštanja institucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li izlaza iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, Vučić se istog dana, kada je saopštena odluka o povlačenju Srba iz kosovskih institucija, sastao sa ambasadorima Rusije i Kine, kao da treba da im referiše. Koliko Srbija može da računa na pomoć Rusije i Kine u sporu oko Kosova? Kolika je uloga bitna Rusije i Kine?
Pa, mislim da je sve manja uloga Rusije i Kine, u smislu da Srbija može da se okrene prema Rusiji i Kini, ne samo oko naoružanja, nego da se okrene ka tom bloku. Srbija vidi da njena budućnost zavisi od Zapada. Samo što je veliki problem sa većinskim raspoloženjem u srpskoj javnosti, je na neki način zaluđeno i crkvom i tom nekom antizapadnom ideologijom, koja je, mislim, za Vučića po njegovu vlast opasnija nego Kosovo. Ja mislim da on se sad možda i premišlja da li da možda pusti Kosovo, ne potpuno, neće priznati, ali da prizna realnost, a da na tu kartu onda dobije još malo vremena za uvođenje sankcija Rusiji, kako bi možda sačekala da se i taj rat u Ukrajini završi, da opet pronađe neki kapiđik, neka mala vrata da se izvuče bez da se javno konfrontira sa tom jakom proruskom linijom u srpskoj politici i javnosti od koje se on boji na neki način više nego od sukoba na Kosovu, u koje i ne smije da uđe jer je to teritorija koja je pod kontrolom NATO pakta.
Gospodine Janjiću, po vama, koliko Vučić može da računa na pomoć Rusije i Kine u sporu oko Kosova?
Pitanje šta je cilj. Ako je cilj otežavanje i onemogućavanje Kosova da bude članica UN, onda tu Srbija ne može ništa da uradi bez Kine i Rusije. Pitanje je da li i sada isto može da učini, nego ona njima samo alibi. E sad tu su različiti principi. Kina je jasno rekla, još kad je počeo taj razgovor sa Ahtisarijem, čak i ako Srbija prizna i Rusija priznaju, mi nećemo. Mi tražimo, i to je potpredsednica vlade Kine rekla 2005. godine, mi tražimo jasne garancije Sjedinjenih Američkih Država da će se to zaista u praksi tretirati kao sui generis i neće biti primenjeno na Tibet, i tražimo početak političkih dogovora o reintegraciji Tajvana. Pojavljuje se sada neka mogućnost, pošto oživljava pitanje kako izbiti oružane sukobe oko Tajvana. I sigurno je da će Kina voditi svojim interesima. Rusija je već zloupotrebila to. Kad joj je kako trebalo, kad je pravila svoje države, onda je Kosovo bio dobar došao presedan. A kada je trebalo kontrolisati Srbiju i ceo Balkan nerešavanjem kosovskog problema, onda je podržavala Srbiju. Ja hoću samo ovo da kažem, da to da li će Kosovo biti članica Ujedinjenih nacija, najmanje se tiče Srbije, ali je ondašnja vlast toliko uložila u to, da je to za nju sad velika promjena politike. I druga stvar koja je važnija, Kina čak deluje principijelnije u celom sukobu. Ona jasno optužuje oružane akcije i traži od Rusije prekid. Ona vrlo jasno stavlja u prvi plan mir i saradnju sa Amerikom. To se vidilo i na ASEAN. Dakle, ne može Putin da računa s Kinom, ali šta bi bilo ako bi se nastavilo ovo vezivanje Srbije za te velike infrastrukturne investicije Kine? Pa nama bi pretjela opasnost. Da, imali bi mi autoputeva, ali bi bili koje vrhođina država izolovanja. Znači, i tu se mora naći mera. S Kinom se može sarađivati mnogo, kao što sarađuju i sve zemlje Evropske unije, i Italija, i Nemačka, i svi. Nije Srbija jedina koja gradi puteve, ali ovdje je Srbija favorit u korupciji, u tom visokom zaduživanju koje se preliva u korupciju, onda kupovanju elite. Sve vreme ova vlast beži od toga da zaista vodi odgovornu, proaktivnu politiku sopstvenog održivog razvoja, gde su onda dobri partneri kogod dobro dođe, a znate, ako vam jedna Rusija u jednom momentu više smeta nego koristi, uradite kao Kina ili kao svaka praktična zemlja. I sam kraj, to što postoje konsultacije, to je nasljeđe i to nije loše. Konsultacije ambasadora. Te večeri je Vučić razgovarao i sa Kilom i sa mnogima, samo u javnost se pušta ono što treba. To nije loše samo po sebi, ali je opasno što preko ambasada, pogotovo ruske, se dobijaju nalozi šta će se raditi na terenu i to ne samo Vučić. Tako da nije podjednaki tretman i mislim da je Srbiji broj jedan sada. Ne treba je opteretiti sa balansiranjem svog odnosa sa Kinom, koliko je treba zaista opteretiti jasnim odnosom prema Rusiji, najmanje o sankcijama, nego o daljem nevezivanju i kidanju veza sa Rusijom u smislu energetike, bezbednosti, naoružavanja itd. itd.
Gospodine Milići, ima li Zapad sredstva da natera Srbiju i Kosovo da prihvate francusko-nemački plan? I ako ima, da li je spreman da ih upotrebi?
A mislim da se radi na tome ili da postoji nekakva intencija da oni nastupaju zajedno i da traže i od Kosova i od Srbije da se realizuje načelni sporazum koji će ih obavezati da se onda postupno to i realizuje, jer ne može se odjednom postići potpuna normalizacija. Ako je moguće to što se najavljuje, da već postoji nekakav papir načelnog dogovora i da iza njega stoje čvrsto ne samo Nemačka i Francuska, nego cela Evropska unija i Sjedinjene Države, celo vreme se izgleda radi od proleća na tom velikom dogovoru. Mislim da ima šanse i nadam se da će i zapadna diplomacija biti dovoljno strpljiva da istrpi ove arogancije na koje nailazi na terenu i da ćemo na neki način otvoriti put za neku bolju budućnost.
Gospodine Janjiću, po vama ima li Zapad sredstva da natera Srbiju i Kosovo da prihvati francusko-nemački plan, ako je to nekakva zadnja ponuda?
Pa ima sredstva, ali ne postoji politička volja oko toga da se natera Priština i Beograd da prihvate. Koliko ja vidim, za sada postoji jedinstvo u dva elementa. Prvi element je ne dozvoliti da se nestabilni mir pretvori u oružane i druge sukobe. To mora što pre da prestane i tu svi jasno i rade i deluju, čak i na terenu i KFOR, i EULEX i svi. S druge strane, takođe postoji saglasnost da se što je pre moguće pređe na nivo političkog dijaloga, ne da se stalno bavimo tehničkim izazivanjem kriza. Koliko sam ja razumeo, ovaj dokument je u stvari neki okvir oko koga treba da se u jednom procesu izjasne i već se izjašnjavaju i Priština i Beograd. I mislim da tu postoji zajednička volja Zapada i koriste sve ove posete i ostalo da dođe do razgovora na toj osnovi. Ponuđene će biti šargarepe i batine, takozvana masovna ekonomska pomoć, već kao što govori, batine isključivanje iz nečega, najveća šargarepa je odmah vizna liberalizacija za Kosovo, naravno skraćivanje puta ka Evropskoj uniji. Dakle, imaju sredstva, ali još uvek nije to prioritet njihovih odnosa i nije postignuta saglasnost u smislu da bi napravili papir, uzmi ili ostavi. I to neće ni uraditi, jer to je bila greška.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Milići.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škađen Milići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.